ar ziņām Līga Puriņa. Lai ierobežotu COVID-19 izplatību un novērstu arvien jaunu slimības uzliesmojumus, ministru kabinetē šodien nolēma saīsināt sabiedriskās ēdināšanas vietu darba laiku. Tāpat līdz 1. septembrim pagarināts ierobežojums cilvēku pulcēšanais sabiedriskās ēdināšanas vietās, bet no rītdienas 11. jūlija iekštāvās pie viena galdiņa nedrīkstēs atrasties vairāk par 4 apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, savukārt ārtelpās ne vairāk par 8 apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi. Līdzekus noteikts, ka kultūras sporta izklaides, tajā skaitā diskotēku un reliģiskās darbības veikšanas vietās, kā arī sabiedriskās ēdināšanas vietās darbs, sākams neagrākā pulkstene 6 un beidzams nevēlākā pulkstene 24. Šonadēļ Latvijā būtiski palielinājies jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits. Aizvadītajā diennaktī valstī veikts 1841 COVID-19 tests un reģistrēti 11 jauni saslimšanas gadījumi. Slimību profilakses un kontrolas centra Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Elīna Dimiņa norāda, ka pusē no nesenajiem COVID-19 saslimšanas gadījumiem ir kopīga pazīme. Tos vieno līdzīgs dzīves veids un paradums apmeklēt izklēdes pasākumus un dažāda veida iestādes pēc darba laika. Speciālisti atgādina, ka šajā nedēļā reģistrēts jau 41 jauns saslimšanas ar COVID-19 gadījums, turklāt priekšā ir 2 brīvdienas, uzsverot, ka epidemioloģiskā situācija šobrīd nav stabila un gadījumi skaita ziņā, Latvija esot atgriezusies martā, atkal nonākot epidemioloģisko izvēļu un lēmumu pieņemšanas priekšā. Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālās asamblejas sesijā Žožu Tikmeru šodien ievēlēja organizācijas prezidenta amatā, savukārt par Loka ģenerālsekretāru ievēlēja Kārli Leinieku, kurš iepriekš šādu amatu ieņēma Latvijas tenisa savienībā, bet par Latvijas Olimpiskās komitejas individuāliem biedriem ievēlētas 32 personas, tostarp vairāk Latvijā labi zināmi bijušie sportisti. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.